Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосуна кабылдадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман, 21 август жума күнкү уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта саясий партиялардын алдыңкы тизмесинде бир катар мамлекеттик жетекчилер парламенттик шайлоого аттанды. Алардын арасында министрлер, элчилер, милиция башчылары, кызмат жана штаб жетекчилери да бар.
Шайлоонун жыйынтыгы менен БШКнын чечими чыккандан кийин анан же кызматтан кетүү боюнча же депутаттыкка баруу боюнча чечим чыгат.
Кремлдин башкы сынчысы Алексей Навальный дале оор абалда реанимацияда жатат.
Пациент находится у нас.
Бейтап азыр бизде ооруканада жатат. Анын абалы оор. Өпкөнү же салма дем алдыруучу аппаратка туташтырылган.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баян маектер бар, андыктан биздин толкунда туруңуз. Ол өлкөдөгү жана эл аралык жаңылыктарга Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы? Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель Алексей Навальныйдын дарылануусуна жана коопсуздугуна шарт түзүп берүүгө даяр. Бул тууралуу биргелешкен маалымат жыйынында билдирген Макрон, Франция менен Германия ошон эле Навальныйдын үй бүлөсүнө башпанек берүүгө да даяр экенин айтты. Навальный 20 августта эртең менен Томск шаарына Москвага бараткан каттамда эсин жоготкон. Учак Омск шаарына чукул конуп, саясатчы тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Саясатчынын маалыматкачысы Кира Ярмыш Навальныйды чайга кошулган бир нерсе менен ууланышкан деп шек саноодо. Анын айтымында Навальный бул күнү чай гана ичкен. Ошол эле күнүн кечинде Омскге Навальныйдын жубайы, жеке дарыгери жана коррупцияга каршы күрөш фондунун жетекчилиги келген. Алар Навальныйды чет өлкөдө дарылоого которууну талап кылышкан. Бирок Омск ооруканасынын башкы дарыгери бейтаптын акыбалы өтө оор экенин айтып, аны унаада алып жүрүүгө мүмкүн эмес экенин билдирген. Ага чейин президент Путиндин маалыматкачысы Дмитрий Песков Навальныйдын жакындары өтүнсө аны чет өлкөдө дарылоого жиберүүгө көмөктөшүүгө убада берген. Навальныйдын штабы аны алып кетүүгө керектүү медициналык документтерди алууга жардам сурап кайрылган, бирок бейшемби кечинде оорукана жетекчилиги документтерди берген эмес. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Субаналиевдин билдирүүсүнө жооп берди. ИИМдин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө парламенттик шайлоо алдында уюшкан кылмыш топтун бийликке коомго тийгизген таасири тууралуу маселе кайрадан көтөрүлө баштаганы айтылган. Министрлик учурда жогорку кеңештин депутаттыгынан талапкер болуп, бул маселени көтөрүп жаткан айрым адамдар өздөрү түрдүү кызматтарда иштеп турган учурда уюшкан кылмыш топтун таасирине чара көрүп чечүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушканын белгилеп, бул маселени ошол кезде көтөрүп чыкса болмок деп эсептейт. Маалыматкачы Бакыт Сейитов талапкер Субаналиевдин өзүндө уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү мүмкүнчүлүгү чоң болгонун, бирок андай болбогонун Азаттыкка билдирди.
Субаналиев бизде министр болуп турганда, министрдин орун басары болуп турганда кылмыштуулуктун ар тараптан өсүп, ошол мезгилде Рыскбек Акматбаев дагы жогорку кеңешке баягы депутаттык утуп алгандыгы, буйрутма адам өлтүрүүлөрдө күч алган.
Бакыт Сейитов учурда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш күчөтүлгөнү жана бул азыркы таптагы негизги иш экенин айтты. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары учурда жогорку кеңеш депутаттыгына талапкер Өмүрбек Субаналиев 19 августта билдирүү таратып, кыргыз бийлиги криминалга жеңилгенин айткан. Ал күздөгү парламент шайлоого аттанган бир канча партиянын артында каралар турганын белгилеп, саясатка бел байлагандар аларга кызмат кыларын билдирген. Бир дүйнө уюму Азимжан Аскаров боюнча жогорку сотко кайрылат. Бир ай мурда абакта жатып пневмониядан каза тапкан Азимжан Аскаровдун укугун коргоп келген бир дүйнө Кыргызстан уюму укук коргоочуга карата Бишкек шаар соту чыгарган чечимге канааттанган жок. Бул тууралуу уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова Азаттыкка билдирди.
Жогорку сотту көрүп туруп, андан кийин кайта спец докладчиктерге, ООНго, комитет по правам человека уже эл аралык деңгээлде кыргыз өкмөтү системно эч бир кадам жасабай буунун чечимдерин эч кандай адаптировать эткен жок деп.
20 августта Бишкек шаар соту укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнүн үстүнөн жазган доо арызын карады. Жыйынтыгында мурдагы сот бутаган бул иште өкмөт жоопкер эмес деген чечимин күчүндө калтырды. Аскаров былтыр кыргыз өкмөтүн улуттар уюмунун сунуштарын эске албай чечимин аткарбай жатат деген жүйө менен сотко берген. 12 июнда Бишкектин административдик соту Аскаровдун доо арызын өндүрүштөн кыскартып, аны иштин алкагындагы талашта өкмөт административдик орган катары жооп бербейт деп жүйөлөгөн. 69 жаштагы Азимжан Аскаров 25 июлда түрмөдө пневмония каза болгон. Казакстан Өзбекстандык оппозиционер эрк партиясынын мүчөсү Хурам Бердиевди Ташкенге өткөрүп берди. Бул тууралуу Ташкенттин ички иштер башкармалыгы маалымдап, Бердиев оппозициялык көз караш үчүн кармалбаганын билдирди. Хурам Бердиевке адам сатуу беренеси боюнча айып тагылган, башка эч кандай айып жок деп жазылган билдирүүдө. Казакстандын Чымкент облустук соту Бердиев февралда эл аралык издөөгө алынганын көбөйтпөй, Казакстанда кармалып, тергөө абагына жиберилгенин маалымдаган. Өзбек бийлиги Бердиев 2014-жылы эле адам сатуу беренеси боюнча дагы эки адам менен кошо шектелип издөөгө жарыяланганын билдирүүдө. Милициянын маалымдашынча, адамдарды Чымкентке алдап алып барып кулчулукка сатып жиберген. Бирок эрк партиясынын мүчөсү Дилара Мисакова кулчулукка сатылган делген адамдар Казакстандан Өзбекстандагы үйлөрүнө акча жиберишкенин, жакындары менен телефон аркылуу сүйлөшүп турушканын айтып, буга тиешелүү документтер да бар экенин сотто билдирди. 58 жаштагы Хурам Бердиев мазлум укук коргоо борборунун негиздөөчүлөрдүн бири, ал уюмдун Сурхандарья облусундагы бөлүмүн жетектеген. Акыркы бир нече жыл мурун ал мекенинен чыгып кетип, Казакстанда жашап жаткан. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын бийлигинин айрым бөлүгүн карандашы Ким Ё Чжонго өткөрүп берүүдө. Бул тууралуу Reuters Түштүк Кореянын чалгын кызматына шилтеме кылып жазды. Ким Чен Ын карандашына Түштүк Корея жана АКШнын мамиле маселесин өткөрүп берген. Мындан тышкары расмий Пхеньяндын айрым аткан мамилелери да Ким Чен Ындын кээ бир милдеттерин алышканын кабарланууда. Кыргызстанда 22 саясий партия талапкерлеринин тизмесин бекитти. Үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алуусу менен токтоп калган. Тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Рахмат. Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому ааламтордогу азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн түнкүсүн Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас областарынын тоолуу райондорунда өткөн өтөөрүн синоптиктер кабарлап жатат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө күндүз 25-30, Таласта 24-29, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында 28-33, Ысык Көлдө 20-25, Нарында дагы 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түштөн кийин өткүн өтүшү күтүлөт, 28-30 градуска чейин нөлдөн жогору.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда, кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Саясий партиялардын алдыңкы тизмесинде бир катар мамлекеттик жетекчилер парламенттик шайлоого аттан жатышат. Алардын арасында министрлер, элчилер, милиция башчылары, кызмат жана штаб жетекчилери жарышка түшкөнү кабарланды. Муну айрымдар административдик ресурсту колдонуу катары баалашса, келери алардын жарыштан кийин кайра кызматта калуусу максаты менен байланыштырышат. Темага Эрнис Нурматов токтолот.
Сөзүбүз алгач бийликчил деп аталып жаткан биримдик партиясынан башталсын. Бул партия азырынча алгачкы ондук жана жыйырмалыктын тизмесин жарыялай элек. Бирок анын курултайында жарыяланган сүрөттөргө ылайык алдыңкы катарга бир нече депутат киргени байкалат. Алардын ичинде эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров жана Альфа Телеком, же Мегаком мамлекеттик компаниясынын жетекчиси Акылбек Жаманкуловду көрүүгө болот. Биримдик партиясынын алдыңкы тизмесинде баратканын Акылбек Жаманкулов азаттыкка ырастап, ишин убактылуу тапшырганын билдирди. Расмий кабарлангандай, мекемени анын орун басары экс-премьер-министр Абдылда Суранчиев башкарып турмакчы.
Биз мамлекеттик кызматкер болуп саналбайбыз. Биз акционердик коомдо иштегенден кийин бүгүнден баштап мен убактылуу жумуштан четтетилүү боюнча чечим чыкты. Шайлоонун жыйынтыгы менен БШКнын чечими чыккандан кийин анан же кызматтан кетүү боюнча же депутаттыкка баруу боюнча чечим чыгат.
Биримдиктин катарында куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев, финансы полициясынын жетекчисинин орун басары Эмиль Жамгырчиев жана Бишкек шаардык милициясынын башчысы Канат Жумагазиев да барары сөз болду. Аталган мекемелердин басма сөз кызматтары бул маалыматтарды ырастаган жок. Дагы бир жагдай, ушул эле биримдик партиясынын курултайында президенттик аппараттын башчысынын орун басары Алмамбет Салиев, президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын жетекчиси Турдуназир Бекбоев да катышкан. Ал эми мекеним Кыргызстан партиясы менен Кыргызстандын Өзбекстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусов, Бишкектин вице-мери Мирлан Амантуров, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Канатбек Аманкулов, маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси Урмат Усенов баратат. Ибрагим Жунусов өз чечими тууралуу мындайча түшүндүрмө берип, эгер жогорку кеңешке өтсө элчилик кызматты тапшырарын айтты.
Элчилик кызмат бул өзү жакшы кызмат. А мен бир ошого карабастан ушул кичине аралашайын, дагы күч барда дагы колуман келишинче элибизге кызмат өтөйүн деген оюм бар.
Кыргызстан партиясы менен Учкун мамлекеттик ишканасынын башчысы Дайыр Кеникеев жана жогорку кеңештин аппарат башчысы Алмаз Сабырбеков аттанганы жарыяланды. Мындан тышкары коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев бүтүн Кыргызстан партиясынан, жазаткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы Мелис Турганбаев Замандаш партиясынан шайлоого баратат. Ыйман Нуру партиясынын курултайында партияны маданият маалымат министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков шайлоого баштап барары белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов мамлекеттик кызматкерлердин шайлоого баруусуна мыйзам жол берерин, бирок алардын баары кызматынан убактылуу четтеши керек экенин белгилейт.
Мамлекеттик муниципалдык кызматкерди милдетин аткарууну токтото туруу жөнүндө буйрук, токтомбу аны кабыл алыш керек.
Ошол эле кезде мамлекеттик кызматтардын жетекчилеринин кайсы бир партиялар менен шайлоого баратканы коомчулукта түрдүүчө баалануда. Айрымдар муну алардын өздөрүнүн шайлоодон кийин кызматта калуу кызыкчылыгы менен байланыштырышат. А партияларда болсо мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин добушун алуу, аларды иштетүү максаты бар дешет алар. Активист Автандил Жоробеков буларга токтолду.
Депутаттар келгенде жаңы партиялар болгондо, уже жаңы коалиция түзгөндө булар иштен чыгып калышы мүмкүн. Ошого карап булар бир эки айла калды да, ушу пройношот да. Ошо акимдер аркылуу, ошо БСН министр аркылуу жок дегенде бир жамааты бар да булардын, ошон үчүн алар эми иштеп келет ошону эле да.
Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улайбыз. Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун кеңешчиси эксперт Шырадил Бактыгулов шайлоого мамлекеттик кызматкерлер, элчилердин баруусу жана алардын шайлоодон кийинки ээлеген позициялары тууралуу биздин суроолорго жооп бермекчи. Шырадил мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсызбы.
Мамлекеттик жогорку чиндеги кызматкерлердин шайлоого аттанышы эми мурдатан эле болуп келе жаткан көрүнүш эмеспи? Бирок аларга үгүт маалында болобу же ага чейинби, айтор өздөрү жетектеп турган мамлекеттик органдарга кандайдыр бир административдик басым көрсөтүп коюшу мүмкүнбү ошол чиновниктер?
Бул абдан татаал маселе болуп атат, себеби мындай болуп атат да, мыйзам чегинен аны да караш керек, бирок тиякта этикалык тарабынан да караш керек. Себеби мыйзамдардан да караганда албетте конституцияда бекитилген да, ар бир ушул Кыргыз Республикасынын жаранын төрөлгөн баштаганын кийин эле адамдык жана жарандык укуктар менен эркиндиктер толук менен пайдаланат тиешеси бар депчи. Бирок ошол эле албетте ушундай мындай болуп атканда колдоорло албетте ушул мамлекеттик кызматчыларга деле ушундай укугу бар да шайлангага, анан шайлоого чыкканга. Бирок ошол эле конституцияда бекитилген. Эми мындай айтып атканда мамлекеттик бийликтин булагы кыргыз элден чыгат деп, Кыргызстандын элинен чыгат деп. Демек ошо бийликтин өзү мындай болуп аткан, бийликтин бутагы болуп атканда андай ушундай өзүнүн конституция менен бекитилген бийлигин ошо түзмөсүз шайлоо же референдум аркылуу же мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын система аркылуу жүзөгө ашырат деп бекитилген да. Демек эмне болуп атат, кандай түшүнсөк муну? Кыргыз Республикасынын президенти өзүнүн жарлыгы менен мисалы элчини жумушка орнотуп койду, бирок ал элчи эми катышам деп атат да шайлоого. Демек ушундай болуп атканда кандай болуп атат? Себеби ал киши президенттин уруксатын алдыбы? Ал менен кеңешти беле, мен чыгам деп. Эгер чыгып атса кайсы жол менен тиякта келип атат? Же анда ушундай жогорку даражадагы жетекчи болуп атканда ал киши мисалы өзүнүн кызматын таштап эле шайлоого катышсам эле мисалы бизде кандай болот, бир ай болот да, туурабы, толук ошону карап атканда ал отпускканы алабы? Ошону мындай болуп атканда ошо элчи кандайына баа беребиз? ал уже эмне этика тарабынан баа бериш керек да.
Ал ушу шайлоодо шайлоо өнөктүгү маалында жүргөндө анын кызматын, милдеттерин ким аткарат деген да суроо жаралып атпайбы?
Жок, мынтип жакта аткарган адамдар көп.
Ошентсе
дагы. Этика тарабынан ошо адам кандай бизге көрүнүп атат? Мисалы бизде конституция түзмө-түз тыюу салынган ошо аскер кызматчыларга. Вот алар эми шайлоого чыгам деп атса, алар отставка кеткенге милдеттүү. Ошол эле мисалы Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын начальниги Канат Аныбаков өзү айтпады эле жакында отставкага кетем деп. Мындай айтып атканда мыйзамдан да ал аткарып атат. А мисалы жазаларды аткаруу мамлекеттик органдар арасында ал ошол ички иштер министрликтин системасынан чыккан, бирок өздөрү мындай иштеп атканда алар азыр жазаларды аткаруу мыйзамы тууралуу мыйзамдын негизинде иштеп атат да, то есть аларда мындай эреже так бекитилген эмес. То есть мисалы эми генерал лейтенант Мелис Турганбаев шайлоого катышам деп атса, эгер ал милиционер болсо отставка кеткенге милдеттүү болот эле. Азыр ал белгисиз болуп атат. Ошону карап атканда ушундай бизде мыйзамдардын чегинде карап атканда мыйзамдар бир тараптан иштейт, бир тараптан ушундай маселелер чечилбей калды.
Механизмдер демек толук иштелип чыккан эмес турбайбы? Ушул мисалы.
Бирок коомчулук тарабынан аларга баа берсе болот, вот этика тарабынан. Башка өлкөлөрдө карап атканда алар мисалы министр болобу же ушундай элчи болобу, алар шайлоого катышканда отставкага кетип атышат да. Мындай таза болом, башынан иштеп эле. А жакта мындай кандай болуп атат? Бир ушундай мына карап атканда кандай баа берсек болот? Өзүлөр мисалы жакшы, жогорку даражадагы орунду ээлеп, дагы бир жогорку даражадагы жумушка өтөм деп, мисалы элчи канча? Бизде 3 жыл, анын эгер жакшы иштесе дагы 1 жыл кошумча улантып өнөтүү уланса болот да. А жогорку кеңеш депутат болуп келсе 5 жыл отуруп калат да. Вот ошону карап атканда алар бир ушундай жумушту башка жумушка алмаштырганга аракет кылып атышат, анан бизде арна болуп атат. Ушундай адамдар белгилүү болуп атат да. Мисалы жалпыларга маалымдоо аркылуу алар дайыма чыгып атышат. Мындай белгилүү адамдар болуп алардын башка мисалы жарандарды карап атканда белгилүү болгону үчүн эле аларга депутат болгонго оңой болуп калат да. То есть мындай айтканда
даяр электораты бар дейсизби? Ошондо
электораты жок болгондо алар шайлоочуларга белгилүү болуп атат. Мисалы Эшмат Ташмас карапайым элдин чеги эле өзүнүн кандидаттын талапкерлигин көрсөтсө, аны эч ким таанып алса жумага добуш керек. Аны саясий партиянын тизмесинен же киргизбей коюшат. А вот мисалы ушундай белгилүү адам болуп атканда алар мисалы мамлекеттик кызматынын ошо плюс офунусу болуп атат да, эгер жогорку даражадагы болуп атканда ал адамдар шайлоочуларга белгилүү болуп атат. Ошону карап атканда алар мисалы саясий партиялардын тизмесине мисалы 10-11-5 орундарга кирип атат да, каражатын берип эле.
Анан
карап атканда алар ушул мамлекеттик кызмат аларга берген ушул привилегия катары, льгота катары бергенде алар ошол менен азыр колдонуп жаңы мындай айткандай жогорку кеңештин шайлоо жөнүндө сөз чыкканда жогорку кеңештин депутаты болом деп ошону колдонуп тияка кирип атат да. То есть мындай айтканда бизде вот ошо түзмө түз тыюу салынган ошол аскердик кызматчыларга укук коргоо органдарынын кызматкерлерине жана судьяларга салынган. Алар ушундай чыкпай атат.
Анан
ал башкалар ушул механизмде аягына чейин так чечилген эмес да. Анан булар эмне деп атат? Мисалы министр болуп атканда бизде ушул мамлекеттик жарандык кызмат деп аны азыр вот алардын ичинде эсебинде биздеги 15870 адам болуп атат. Тиякта 215 адам алар саясий кызматчылар, саясий мамлекеттик кызматчылар, анан 410 атайын кызматчылар. Ну атайын кызматчылар мисалы ал жогорку соттун төрайымы, эсептөө палатанын төрагасы, генералдык прокурор жана башкалар. Саясий кызматкерлер бул негизи президент, депутаттар жана башкалар. Эми алар министр деле эсептелет да. Жок, алардык эмне үчүн саясий деп бирген, алардын өзгөчө процедура бар да ушу жумушка орношконго. Но бирок ушул министр болуп атканда бул негизи уже партиядан чыккан да.
Ооба.
Саясий партия мүчөө эмес.
Ооба.
Алды токтотуш керек да.
Анан дагы бир маселе Ширадил мырза дагы бир маселе келип чыгып атат да, шайлоо бүтөт да баары бир 1-2 айдан кийинчи. Ошол талапкер эгер шайланбай калса кайра эле кызматына кайтып барат деген дагы эрежелер бар эмеспи? Мындай кырдаалда дагы этикалык жагы келип чыгып атпайбы? Ошондой эле ал кызматкер ошол эле маалда сиз айткандай мамлекетке кызмат кылабы же кайра эле ошол баягы шайлоого тизмесине кирген партиянын мүдөөсүн көздөп калабы дегендей этикалык жагы болот экен.
Вот ошол маселени абдан жакшы көтөрүп атасыз. Себеби бизде мындай бекитилген да, конституция баш мыйзамыбызда бекитилген мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде жана уюмдарда саясий партия уюштурганга тыюу салынган, салынып калган. Вот ошону каратканда партия мүчөсү болуп атканда албетте ал кандай болот? Ал оозеки эле айтып атышат, мен партиядан чыктым, партия менен иштейм деп эле. Фактически бирок мындай ишти ал партиянын мүчө болуп атканда алар менен иштеп атат да. Достору келеби, партиянын мындай айткандай жолдоштору келеби, ошого менен аларга мындай жылыраак мамиле көрсөтүп калат да. Жок, ошону карап атканда бул негизи бизде тилекке каршы вот ушу саясий кызматчыларга алга тиешеси жок. Бизде көбүнчө мындай административдик, кесиптештик кызматкерлерге тиешеси бар да, вот ошо кодекс этики деп бекитилген да. Ошонун негизинде алар көбүнчө административдик, мамлекеттик кызматчыларга тиешеси бар. А вот ушул саясий кызматчыларга, мисалы министрлерге жана ушу элчилерге мындай айткандай көп деле тилекке каршы азыр мындай жок болуп атат да, алар менен иштегенде. Вот ошону карап атканда коомчулук тарабынан аларга баа берсе болот, анда мүмкүнчүлүк бар, албетте аны көрсөтүш керек да. Мындай сөздүн айтканда кайсы бет менен анан элдин өзүнө карайт.
Шайлоо бүткөндөн кийин
элчи болобу, министр болобу, шайлоого 1-2 партия баарыбыз эле көрүп атабыз да, бизде туруктуу партия жок да. Ошону эле адамдар өздөрүнүн мисалы саясий турмушунда 4-5 партияны алмаштырган, бир партиядан башка партияга чуркай эле киришет. Эми ушул жакындап аткан шайлоодо алар кайсы көз менен ошо партияга келип, анан кайта элге жумуш кылам деп, элге кызмат көрсөтөм деп кайта ушул мындай айткандай мамлекеттик жогорку даражадагы кызматка келет. Себеби эле элчи болуп атканда ал Кыргыз Республикасынын атынан башка өлкөдө иштеп жүрүшөт да, иштеп жүрөт.
Демек кандайдыр бир ушул этикалык нормаларын, механизмдерин иштеп чыгыш керекпи? Ушул эле баары бир алардын конституциялык укугуна бөгөт коюу туура эмес да. Ошентсе дагы баягы кызматка кайтып келүүсүндөгү этикалык нормаларын катуу көзөмөлдөгөн механизмдер болуш керек турбайбы сиздин оюңузча?
Албетте ушундай механизмдер керек. Себеби мындай болуп атат да, конституция ал негиздемелерди бекитип койгон. Ошол негиздемелер кандай иштейт, аларды конституциялык мыйзамдар жана мыйзамдар аркылуу бекитип коюш керек да. А себеби андайлар жок болуп атканда ошо биздин ушул саясатчылар, коомдук ишмерлер өздөрүнүн кызык жеке кызыкчылыгы үчүн эле пайдаланып жүрүшөт. Албетте андай жолдорго жабабыз десек, албетте ушул мыйзамдарды дагы бир жолу иштеш керек, эрежелерди чыгарыш керек. Алар ушул тарап эмне иштесек жакшы болот эле. Механизмдер пока жок болуп атат, но бирок аларды көрсөткөн үчүн эле албетте коомчулук өзүнүн пикирин көрсөтсө жакшы болот эле.
Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун кеңешчиси, эксперт Шадил Бактыгулов шайлоого мамлекеттик кызматкерлер, элчилердин баруусу жана алардын шайлоодон кийинки ээлеген позициялары тууралуу айтып берди. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 21-август жума күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель Алексей Навальныйдын дарылануусуна жана коопсуздугуна шарт түзүп берүүгө даярбыз деген билдирүү таратты. Навальный 20 августта эртең менен Орусиянын Томск шаарынан Москвага баратканда каттамда эс үчүн жоготкон, азыр ал оор абалда деп кабарланууда. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Субаналиевдин билдирүүсүнө жооп кайтарганы маалым болду. Бакыт Сейитов талапкер Субаналиевдин өзүндө уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшү мүмкүнчүлүгү чоң болгонун, бирок андай болбогонун Азатка билдирди. Бир дүйнө уюму Азимжан Аскаров боюнча жогорку сотко кайрылмай болду. Казакстан Өзбекстандык оппозиционер Эрк партиясынын мүчөсү Хурам Бердиевди Ташкентке өткөрүп берди. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын бийлигинин айрым бөлүгүн карындашы Ким Йо Чонго өткөрүп берүүдө деген маалымат тарап жатат. 22 саясий партия талапкерлеринин тизмесин бүгүнкү күнгө карата бекиткени маалым болду. Үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алуусу менен токтоп жатканы айтылууда. Турубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Франциянын канцлери жана президенти жана Германиянын канцлери Алексей Навальныйдын дарылануусун коопсуздугуна шарт түзүп берүүгө даяр экенин билдиришти. Навальный азыркы тапта кандай абалда? Кубат Касымбеков баяндайт.
Орус президенти Владимир Путиндин башкы сынчысы Алексей Навальный таң эрте Томсктон Москвага учуп кетер алдында Багашов аэропортундагы Венская кофейня кафесинен чай ичкен. Учак отургандан көп өтпөй өзүн жаман сезе баштаган. СВН авиакомпаниясы саясатчы учактын бортунда эч кандай тамак жеп ичпегенин билдирди. Лайнер чукулунан Омск шаарына конууга аргас болду. Тез жардам унаасы аны эс үчүн жоготкон абалда ооруканага алып кеткен. Азыр оппозициячыл саясатчы Омск шаарынын тез жардам ооруканасында жатат. Ал жакта полиция кызматкерлери күзөттө турушат. Көп өтпөй тергөө комитетинин жана федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү да келишти. Дарыгерлер Алексей Навальныйды атайын эле жасалма комага түшүрүшкөнүн, учурда анын диагнозу такталып жатканын билдиришти.
Пациент находится у нас.
Бейтап азыр бизде ооруканада жатат. Анын абалы оор. Өпкөнү же салма дем алдыруучу аппаратка туташтырылган, бирок абалы туруктуу. Анын азыркы абалына уулануу себеп болду деп ишенимдүү айта албайбыз.
Деп айтты Омсктогу номер 1 оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Анатолий Калиниченко. Айрым орусиялык маалымат каражаттары Навальныйдын абалына байланыштуу бир катар версияларды атап атышат. Алардын арасында саясатчы белгисиз психодислептик менен ууландырылышы мүмкүн деген версия бар. Бул өңү же жыты жок затты оңой эле чайга кошуп койсо болот. Навальныйдын тарапкерлери оппозициячыл саясатчыны атайлап ууландырышканын айтышууда.
Ууландыруу экени талашсыз. Болгондо да атайын кызмат кылган ууландыруу. Себеби мындай заттар саналуу адамдарда гана болот. Бул жерде башка версия деле жок.
Какого-то второго мнения просто нет.
Деди медиа зона басылмасынын редактору Петр Верзилов. 44 жаштагы Алексей Навальный 3 күндөн бери иш боюнча Томск шаарында жүргөн. Ал кезектеги иликтөөсүн тартып жатканы кабарланган. Адатта анын иликтөөсү эмне жөнүндө экени жарыяланган күнгө чейин сыр бойдон сакталат. Саясатчынын жардамчысы Кира Ярмыш Томскко чейин барган жерлеринде аларды аңдыгандар болгонун, бирок Томскто мындай көрүнүштү байкашпаганын айтып берди. Күзүндө Томск шаарында жергиликтүү кеңешке жана шаардык думага шайлоо өтөт. Ага көз карансыз талапкерлер Навальныйдын штабынын кызматкерлери Ксения Фадеева жана Андрей Фатеев да катышууда. Полиция аларды да суракка алды.
Алексей акылдуу, добуш берүү күчтүү өнүккөн жана мыкты команда иштеген, Новосибирск жана Томск шаарларында иш сапарда жүргөн. Беларусьтагы окуялар баарыбызды таасирленткени белгилүү. Менимче Кремлдегилер Беларусьта митингдерди координация кылууда Нехта каналы кандай рол ойногонун көрүп коркуп кетишти. Орусияда да ушундай ролду ойной ала турган Навальныйдын медиа империясы бар.
Деди Навальныйдын фондунун долбоорлор боюнча менеджери Артем Тарченский. Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөш фондунун юристтери мамлекеттик жана коомдук ишмердин өмүрүнө кол салуу беренеси менен тергөө комитетине арыз тапшырганын жатышат. Томсктун транспорт полициясы иликтөө жүргүзүп, шаардык аэропорттогу видеокамералардын кадрларын текшерип жатат.
Кремлю будет трудно доказать, что это не отравление.
Кремль үчүн бул ууландыруу эмес экенин далилдөө кыйын болот. Политтехнолог катары айтылам. Путиндин рейтинги 2 эсе азайып, бирдиктүү Орусиянын рейтинги 30% тегерегинде турган кезде Навальныйдын четтетилиши же шаардык шайлоого катышпай калышы Кремлдин түйшүгүн жеңилдетет.
Очень сильно облегчит задачи Кремля.
Теди саясаттануучу Аббас Калямов. Эхо Москвы радиосунун башкы редактору Алексей Венедиктов Навальныйга байланыштуу окуяны тыкыр иликтөөнү талап кылды. Ал саясатчыны башка өлкөгө алып барып дарылоо керек экенин айтты. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков оппозициячыл саясатчы ууланып-ууланбаганы лабораториялык жол менен гана аныкталарын, андыктан анын жыйынтыгын күтүү керек экенин билдирди. Бул Навальныйдын өмүрүнө коркунуч туулган биринчи окуя эмес. Ал былтыр июль айында Москвадагы номер биринчи кармоо жайынан уулануунун белгилери менен ооруканага жаткырылган. Оппозициячыл саясатчы ал жерде митингдерди бийликтин уруксаты жок уюштурган деген жүйө менен 30 күндүк абак жазасын өтөп жаткан болчу. Анда дарыгерлер Навальныйдын абалына курч аллергия себеп болгонун айтышкан. Бирок саясатчы буга чейин эч кандай аллергиясы болбогонун, аны ууландырууга аракет кылышканын билдирген. Навальный тергөө комитетине арыз жазганы менен иликтөө иштеринен тыянак чыккан эмес.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, 21 август жума күнкү турларды улантабыз Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Кыргызстанда Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоого талапкерлердин тизмесин көрсөтүү аяктады. Быйылкы шайлоо эмнеси менен өзгөчөлөнөт?
Жана азыркы бийликте отурган же азыркы парламентте отургандар менен жаңылардын атаандаштыгы болуп калат ушундай болуп турат.
Быйыл токтогул суу сактагычында былтыркыга салыштырмалуу 2.5 миллиард метр кубтан ашуун суу аз топтолгону белгилүү болду. Чоо жай түрмөгүндө энергетикалык көйгөйлөр көтөрүлөт.
Биздин энергетиктер өзүлөрүнүн билгенин кылышып сууну кылып кой бергендиктен болуп атат.
Толкундан чыкпай туруңуз. Кезек жаңылыктарда, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Франциянын президенти Эммануэл Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель Алексей Навальныйдын дарылануусуна жана коопсуздугуна шарт түзүп берүүгө даяр. Бул тууралуу биргелешкен маалымат жыйынында билдирген Макрон Франция менен Германия ошондой эле Навальныйдын үй бүлөсүнө башпаанек берүүгө да даяр экенин айтты. Алексей Навальный 20 августта эртең менен Томск шаарынан Москвага бараткан каттамда эс түшүн жоготкон учак Омск шаарына чукул конуп, саясатчы тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Саясатчынын маалыматка катчысы Кира Ярмаш Навальныйды акчага чайга кошулган бир нерсе менен уланышкан деп шек саноодо. Анын айтымында Навальный бул күнү чай гана ичкен. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Субаналиевдин билдирүүсүнө жооп берди. Министрликтин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө парламенттик шайлоо алдында уюшкан кылмыш топтун бийликке коомго тийгизген таасири тууралуу маселе кайрадан көтөрүлө баштаганы айтылган. Министрлик учурда Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуп бул маселени көтөрүп жүргөн айрым адамдар өздөрү түрдүү кызматтарда иштеп турган учурда уюшкан кылмыш топтун таасирине чара көрүп чечүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушканын белгилеп бул маселени ошол кезде көтөрүп чыкса болмок деп эсептейт. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары учурда Жогорку Кеңеш депутаттыгына талапкер Өмүрбек Субаналиев 19 августта билдирүү таратып кыргыз бийлиги криминалга жеңилгенин айткан. Ал күздөгү парламенттик шайлоого аттанган бир канча партиянын артында каралар турганын белгилеп саясатка бел байлагандар аларга кызмат кыларын билдирген болчу. Казакстан Өзбекстандык оппозиционер эрк партиясынын мүчөсү Хюрам Бердиевди Ташкенге өткөрүп берди. Бул тууралуу Ташкенттин ички иштер башкармалыгы маалымдап, Бердиев оппозициялык көз караш үчүн кармалбаганын билдирди. Хюрам Бердиевке адам сатуу бир нерсе боюнча айып тагылган, башка эч кандай айып жок деп жазылган билдирүүдө. Казакстандын Чымкент облустук соту Бердиев февралда эл аралык издөөгө алынган, көп өтпөй Казакстанда кармалып тергөө убагына жиберилгенин маалымдаган. Өзбек бийлиги Бердиев 2014-жылы эле адам сатуу бир нерсе боюнча дагы 2 менен кошо шектелип издөөгө жарыяланганын билдирүүдө. Милициянын маалыматына караганда ал адамдарды Чымкентке алдап барып кулчулукка сатып жиберген. 58 жаштагы Хюрам Бердиев мазлум укук коргоо борборунун негиздөөчүлөрдүн бири. Ал уюмдун Сурхандарья облусундагы бөлүмүн жетектеген. Бир нече жыл мурун ал мекенинен чыгып кетип Казакстанда жашап жаткан. Соттун чечиминде ал Казакстандын башпаанек же качкын макамын сурап кайрылбаганы тууралуу да жазылган. Кыргызстанда 22 саясий партия талапкерлеринин тизмесин бекитти. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 20 августка чейин 22 саясий партия курултай өткөрүп талапкерлеринин тизмесин түзүп бекитти. Шайлоого катышуу ниетин билдирип БШКга 44 саясий партия кайрылган. Алардын ичинен 11 партия шайлоого катышпасын Буршайкумго 12, ал эми 8 партия жазуу түрүндө маалымдаган. 2 партия эч кандай маалымат берген эмес.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому ааламтордогу азаттык чекит орг сайтында эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого талапкерлердин тизмесин көрсөтүү аяктап бара жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын ичинен 20га жакыны курултайларын өткөрүштү. Алар талапкерлердин баштапкы тизмесин жарыялап, программалар тууралуу азын улак маалымат берип жатышат. Шайлоого канча партия баратат? Алардын курамы, карманган багыты жана депутаттардын саясаттагы миграциясы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдиулунун баянында сөз болот.
Ошентип 20-августта депутаттыкка талапкерлердин тизмесин көрсөтүү бүттү. Эми партиялардын өкүлдөрү 25-августка чейин борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн бериши керек. Боршайком 10 күндүн ичинде документтердин мыйзамга шайкештигин текшерип чыгат. Башта парламенттик шайлоого 44 партия катышуу ниетин билдирген. Анын ичинен 19 партия, Мекенчил, Ата Мекен, Кыргызстан Жашылдар партиясы, Бир Бол, Чоң Азат, Адам Демократ, Актив, Ордо, Мекеним Кыргызстан, Республика, Биримдик, Ыйман Нуру, Нур, Мекен Ынтымагы, Кыргызстан, Социал-демократтар, Бүтүн Кыргызстан, Замандаш жана Реформа жыйындарын өткөрүштү. Ал эми Кыргыз Республикасынын Агрардык партиясы, Демократ, Кыргызстан Коммунисттер партиясы, Эмгек, Бирик, Таза Коом, Кыргызстандын Элдик Демократиялык партиясы, Арнамыс, Бийлик Элге, Кыргызстан элинин биримдиги партияларынын айрымдары шайлоого катышуудан баш тартса, кээ бирлери башка партиялар менен биригип кетти. Ошондой эле Жаратман эл көрсөтүлгөн убакытта шайлоо фондун ачкан жок, мыйзам боюнча ал да шайлоого катыша албайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова жыйындарын өткөрүп талапкерлердин тизмесин берген 19 партиянын баары тең эле шайлоого катышат дегендей билдирбей турганын айтып, аны мындайча түшүндүрдү.
Талапкерлерин көрсөтүп курултай өткөзгөндөн кийин дагы 5 000 000 сом шайлоо күрөөсүн төгүш керек. Саясий партиялар 24-августка чейин ошол шайлоо күрөөсүндөгү төкөнгө жетишпесе ал дагы партиялар шайлоодон четтетилет, шайлоого катышышпайт да мыйзам боюнча. Албетте, азыр ушул август айына чейин биз сөзсүз түрдө кайсы саясий партия шайлоого катышат, кайсы партия катыша албайт экенин көрөбүз, ошол талаптарды аткарбаган. Андан кийин баарыңар билесиңер, эгерде саясий партиялар ошол өзүнүн курултайын өткөзгөндө квотаны, гендерлик квотаны сакталса, же болбосо жана башка улуттагы адамдарды кошпосо, жаштарды кошпосо, ошол тизмесин туура эмес калыптандырса, анда алар дагы четтетилет шайлоодон. Анткени алар шайлоо тизмеси, талапкер тизмеси катталбайт да Боршайком тараптанчы.
Кыргызстанда бул жолку парламенттик шайлоо дүйнөнү коронавирус пандемиясы тооруп турган өзгөчө шартта өткөнү турат. Бул илдетке байланыштуу партиялардын съездери саналуган адамдардын катышуусунда журналисттер жок өттү. Адатта буга чейин шайлоолордо жалпыга маалымдоо каражаттары жыйынга чакырылып, баштан аяк чагылдырылчу. Бул жолу партиялар курултайдын жыйынтыгы тууралуу видео, фото материалдарды интернетке жарыялашты. Кээ бирлери анын жыйынтыгы боюнча пресс-конференция уюштуруп, журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Алдыда болчу шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү бул Кыргызстандагы саясий кырдаал жана партиялардын өзүнө байланыштуу. Белгиленген мөөнөттө курултайларын өткөрүп, тизмесин бекиткен 19 партиянын ичинен 10 ашыгы буга чейин бир да парламенттик шайлоого катышпаган саясий уюмдар. Ал эми мурдагы шайлоодо эң көп добуш алган партиялардын айрымдары бул жарышка катышуудан баш тартса, кээ бири чачырап кетти. Жогорку кеңештеги 6 фракциянын ичинен 4 партия шайлоого баратат. Алар Ата Мекен, Кыргызстан, Бир Бол жана Республика. 2015-жылы шайлоодо биринчи болуп келип 38 мандат алган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түзгөн Кыргызстан социал-демократиялык партиясы экиге бөлүнүп шайлоого катышпай калды. Атамбаевдин балдары болсо социал-демократтар партиясы менен шайлоого аттанды. Парламентте 13 мандаты бар Өнүгүү Прогресс шайлоого катышуудан баш тартты. Жергиликтүү саясат талдоочулар жогорку кеңешке шайлоодо негизги атаандаштык 10 чакты партиянын ортосунда болорун божомолдоп жатышат. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясий эксперт Эмиль Жороев алдыдагы шайлоо тууралуу пикири менен бөлүштү.
Жана азыркы бийликте отурган же азыркы парламентте отургандар менен жаңылардын атаандаштыгы болуп калат, шулай болуп турат. Же буга чейинкидей белгилүү болгондой ушу бийликчил же бийликке жакын ыктаган партиялар менен оппозициячыл маанайдагы сындуу маанайдагы партиялардын атаандаштыгы десек болот. Мындайда албетте жеке партиялар үчүн кайсы бир деңгээлде кыйынчылык туулуп атат. Анткени оппозициячыл да бир канча партиялар, бийликчил да партиялардын арасында бир канчасы бар. Ар бир партия албетте өзүнө добуш алууга аракет кылат. Андыктан ошентип элдин арасындагы бийликти колдогондордун да добуштары бөлүнүп жарылышы керек. Бийликке терс туруп эле болгондордун да бөлүнүп жарылышы күтүлөт.
Кадырман угарман, сиз күзүмдөтчү парламенттик шайлоо тууралуу баянды угуп жатасыз. Мекенчил, Чоң Азат, Ордо, Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Ыйман Нуру, Мекен Ынтымагы, Социал-демократтар жана реформа партиялары быйыл биринчи жолу парламенттик шайлоого катышып жатышат. Коомчулукта булардын ичинен Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Замандаш, Кыргызстан партиялары азыркы президенттин саясатын колдоочу күчтөр катары сыпатталып жатат. Муну буга чейин бийликти колдоп келген депутаттардын жана айрым мамлекеттик кызматкерлердин ушул партиялардан аттанып жатканынан да болгулосу болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы талдоочу Акылбек Сариев Кыргызстандын соңку тарыхында саясатта өз ордун алган партиялардын азыркы абалы тууралуу пикири менен бөлүштү.
Мурунку кийин катышып жүргөн партиялардын тагдырын көбүбүз билебиз. Алдыңкы партиялардын бир экөөсү чачырап кетти. Алар ошол себептен катыша албайт шайлоого. Башка партиялар болсо, биринчиден мен укканым боюнча каражат маселеси бардык жакта тартыш. Ошого жараша көп арасындагы өзлөрүн мурунку катышып жүргөн депутаттар башка партиялар болуп кетти. Анткени алардын көбү эле ошол парламентке келгиси келип өткөнгө мүмкүнчүлүгү бар партияларга кошулганга аракет кылып ошол себептен мен ойлоп атам ошол жака бурулуп кетишти да. Эми бул шайлоодо мен байкаганым боюнча өзгөчөлүү болуп турат. Бүгүнкү күндө биздин шайлоочулар аң сезими көтөрүлүп бир эсептен. Экинчи эсептен бул азыркы апаат кичине бир түрткү берди окшойт. Маанайын карасак баары эле ушул мурункуларды көргүсү келбей калыптыр.
Ата мекен бир бол бүтүн Кыргызстан бийликке оппозициялык маанайдагы партиялар экенин жарыялады. Бүтүн Кыргызстандан шайлоого бараткан коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Сонолиев жогорку кеңеш жана бийликтин саясаты тууралуу мындай деди.
Дүйнө жүзүндө практика парламент оппозициячыл болуш керек аткаруу бийлигине. Ошондо акыйкат көп болот. Мен бүгүнкү күндө аябай кейимде, что жылдан жылга парламент начар болуп баратат. Элдин мүдөөсүн аткарбай атат. Таза шайлоо болбой, подкуптар болуп, башка жолдор менен келип, криминальный парламенттик партийный система болуп калды. Ошого каршы күрөшүш керек. Бул негизи элдик парламент болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, көп партиялар бүгүн өзүнчө эле айтып атышат. Биз бийликчилбиз, биз бийликти коргойбуз деп. Акаевти дагы Алга Кыргызстан коргой алган эмес. Бакиевти да Ак жол коргой алган эмес. СДПК болсо Атамбаевди коргой алган эмес. Мына түрмөдө жатат партия. Калгандары качып жүрөт.
Бул жолку жогорку кеңешке шайлоого бараткан партиялардын көбү катарын жаштар менен толуктады. Атамекенди депутат Жанарбек Акаев, Республика партиясынын Мирлан Жээнчороев, Замандашты Жеңишбек Молдогматов, Ыйман Нуру партиясынын Нурчигит Катырбеков сыяктуу 30-40 жаштын тегерегиндеги саясатчылар баштап баратат. Партиялар азырынча депутаттыкка талапкерлиги көрсөтүлгөн алгачкы 10-20 адамдын гана тизмелерин берип, толук тизмени жарыялабай турушат. Алардын айрымдарына токтолуп, алдыңкы 5 талапкерди гана санасак. Республика партиясынан депутат Мирлан Жээнчороев, өкмөттүн Оштогу мурдагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев, Назарали Арипов, экс-вице-премьер-министр Алтынай Өрүбекова, Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Алтынбек Жунус уулу баратат. Реформадан Клара Сорункулова, Мирбек Маматкасымов, Урмат Жаңыбаев, Манас Саматов, Эсен Рыспеков көрсөтүлдү. Бүтүн Кыргызстанда анын лидери Адахан Мадумаров баштап барат. Катарында Ак Шумкар партиясынын негиздөөчүсү, экс-премьер-министр Темиз Сариев, Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Сонолиев, Кыргызстан коммунисттери партиясынын төрагасы Исхак Масалиев жана жогорку кеңештин айрым депутаттары бар. Биримдик партиясынын 4-чү курултайында делегаттар тизмени добуш берүү аркылуу аныкташканы кабарланды. Партиянын Facebook-тагы баракчасында курултайдын жүрүшүнөн тартылган сүрөттөр жарыяланганы менен алдыңкы 20 орунга кирген талапкерлердин тизмеси жарыяланган эмес. Сүрөттөн жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөлөрү Төрөбай Зулпукаров, Марат Аманколов, Аида Касымалиева, Евгения Строкова, эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров, Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жаманголовду көрүүгө болот. Тизмени дал ушул Жаманголов баштап барат. Мекеним Кыргызстан партиясы курултайда талапкерлердин тизмеси такталып, жаштарга басым жасалганын кабарлаганы менен тизмеге кимдер киргенин ачыктаган жок. Партиянын Facebook-тагы баракчасындагы сүрөттөрдөн жыйынга жогорку кеңештин депутаттары Искендер Матраимов, Мирлан Бакиров, Канбек Иманалиев, Табалды Тиллаев, Акылбек Жапаров, Гүлкан Молдобекова, Бактыбек Райымкулов, Кыргызстандын Өзбекстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусов, Атажурт партиясынын өкүлү, жогорку кеңештин мурдагы спикери Ахматбек Элдибеков, Бирик партиясынын жетекчиси Кылыч Исам Амбетов, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Канатбек Аманкулов, эмгек сиңирген артист Бек Борбиев, ырчы, маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси Урмат Усенов жана башка бир нече таанымал адамдар жыйынга катышканын көрүүгө болот. Партиянын Мирлан Бакиров жетектеп барат. Кадырман угарман, сиз күзүмдөчү парламенттик шайлоо тууралуу баянды угуп жатасыз. Социал-демократтар партиясы курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмеси аныкталганы кабарланды. Алардын катарында Сейитбек Атамбаев, Темирлан Султанбеков, мурдагы элчи Кылычбек Султан, депутат Ирина Карамушкина, Нурбек Касымбековдор бар. Кыргызстан саясий партиясы да парламенттик шайлоо алдында кезектеги жыйынын өткөрүп, Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин бекитти. Баштап коомдук орундукка Жогорку Кеңештин депутаттары Канат Бегисаев, Талант Мамытов, Нурбек Алимбеков, Руслан Чобеков, Тастанбек Жумабеков, Данияр Төлөнов сыяктуу депутаттарды көрүүгө болот. Атамбекен партиясынын алдыңкы катарында депутаттар Жанарбек Акаев, Рыскелди Момбеков, Эльвира Суралбалдиева, ишкер Тилек Токтогазиев, экономика министр мурдагы орун басары Элдар Абакиров бар. Бир болдун биринчи катарында мурдагы депутат Алмамбет Шыкмаматов бар. Андан кийин Жомарт Жолдошов, Архотбек Алимжанов, Айжан Чыныбаева, Мирбек Асангариев турат. Биз айрым гана партиялардын тизмесине токтолдук. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев партиялардын тизмеси тууралуу Азаттыкка мындай деди.
Жаштарды алып келебиз деген бир болгон бир лозунг бар. Жаштарды бирөө саясаттан четтетип аткан сөз. Эми бул жаштарды алдаш үчүн пайда болгон лозунг. Бийликти жаштарга бериш керек деп коет. Жаштарга бийликти берип койгон система жок. Бул преемственность поколений деген болот. Азыр балдар жаштар аралашып иштеп ам ошентип эмгет койгон деген. Биз деле чыга барган нерсе жаштарга бере коебуз деп жаштарды алдат. Эми ошо жаштарды алгандарды карагыла. Жөнөкөй жаштар жок болуп атат ичинде. Баланчаевдин баласы Түкүнчөевдин кызы Түкүнчөеванын жиени болуп эле баягы капчыктуулар өздөрүнүн балдарын түртүп атышат, кыздарын түртүп атышат. Таасирдүү саясатчылар. Себеби биз эмнеге кырыша керек? Саясий колдоо керек.
Талапкерлердин арасынан парламенттин алтынчы чакырылышынын депутаттары көзгө илинет. Ушул тапта депутат болуп тургандар кийинки шайлоого Биримдик Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, Ата Мекен жана Замандаш партиялары менен баратат. КСДП фракциясынын мүчөлөрүнүн көбү Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партияларына кошулду. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин жетинчи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4-октябрга белгиленген. Шайлоонун үгүт иштери 4-сентябрда башталат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 21-августтагы таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Бул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин чоо жай түрмөгүн угасыз. Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель Алексей Навальныйдын дарылануусуна жана коопсуздугуна шарт түзүп берүүгө даяр экенин билдиришти. Навальный 20-августта эртең менен Томск шаарынан Москвага бараткан каттамда эс күчүн жоготкон, азыр оор абалда ооруканада жатат. Бир дүйнө уюму Азимжан Аскаров боюнча жогорку сотко кайрылмай болду. Казакстан өзбекстандык оппозиционер Эрк партиясынын мүчөсү Хурам Бердиевди Ташкентке өткөрүп берди. Жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Ошондой эле жаңы эле кабар чыкты. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын бийлигинин айрым бөлүгүн карындашы Ким Ё Чонго өткөрүп берүүдө деген жаңылыкты дагы окуп, этегине пикир дагы жазып койсоңуз болот. Уктуруубузду улантабыз. Быйылкы жылы токтогул суу сактагычында былтыркыга салыштырмалуу 2,5 миллиард метр кубтан ашуун суу аз топтолгону белгилүү болду. Эксперттер арасында мындай абал жакын арада өзгөрбөсө, анда кышында энергетикалык таңкыстык болору божомолдонууда. Электр станциялары мамлекеттик ишканасы энергетикалык каачылыктын алдын алуу үчүн сырттан электр энергиясын импорттой турганы айтылып жатат. Жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Быйыл 20-августка карата токтогул суу сактагычындагы топтолгон суунун көлөмү 14 миллиард 582 миллион метр кубту түздү. Бул тууралуу электр станциялары мамлекеттик ишканасынын расмий сайтына жарыяланды. Анда суу сактагычка секундасына 590 метр куб суу агып келип, 335 метр куб суу агып чыгып жатканы көрсөтүлгөн. Былтыр 2019 жылдын 20-августуна карата суу сактагычтагы суунун көлөмү 16 миллиард 898 миллион метр куб болгон. Ортодогу айырмачылык 2 миллиард 316 миллион метр куб сууга барабар. Ал эми адистер жыл сайын жайкысын 16 миллиардтан кем эмес суу топтолгон учурда гана кышкы жылытуу сезонун камсыздоо мүмкүнчүлүгүн белгилеп, ошондуктан 2009 жылы Коопсуздук Кеңеши жана Өкмөт энергетикалык коопсуздукту камсыздоо үчүн токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүн 15 миллиардтан төмөн түшүрбөй, жайында электр энергиясын иштеп чыгарууда сууну үнөмдөп пайдалануу чарасын киргизген токтом кабыл алган болчу. Бирок бул ченем 2014-2015 жылдары кайра бузулуп, сууну ченемден ашыкча кое берүүнүн айынан кышында электр энергиясын иштеп чыгуу азайып, Кыргызстан Казакстандан электр энергиясын сатып ала баштаган. Мына ушундай көрүнүш быйыл дагы кайталанып жатканын байкаган мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов азыркы бийликтин иш аракетин мурдагы бийлик өкүлдөрүнүн энергетикалык каатчылыкты жараткан амалдуу аракеттери менен салыштырды.
Биздин энергетиктер өзүлөрүнүн билгенин кылышып сууну көп кой бергендиктен болуп атат Биздикилер 4 миллиард кубту жайында ошол мезгилде кетирип жатышат. Бул туура эмес. Мурда да ушундай болгон. Данияр Үсенов 2006 жылы Өзбекстанга барып 1.8 киловатт час электр энергияны сатам деп келишим кол койгондо биз январь айынан 1 апрелге чейин 4 миллиард сумду туура эмес коюп бергенбиз. Ошондо биз 3 жыл катары энергия чистый кризиске түшкөнбүз. Ошондойлор кайталанбас үчүн 15 миллиард кубту кармап турушубуз керек деп чечкенбиз. 14 жылдын аягына чейин ушундай шартты биз кармап турганбыз. Сууну быйылкы жылдай эле кылып туруп 15 жылдан баштап өзүбүзгө жетпеген электр энергияны биз Казакстандан, Тажикстандан сатып ала баштадык. Эми кайра эле бүгүн кышында Казакстандан, Тажикстандан, даже Түркмөнстандан ала турган болуп атабыз. Бул эми жетип турган наданчылык.
Мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетовдун бул божомолун ырастаган суу энергетикалык ресурстар боюнча эксперт Расул Үмбеталиев токтогул суу сактагычын караган электр станциялары мамлекеттик ишканасы быйыл жазында жана жайында электр энергиясынын иштеп чыгууну кескин жогорулатып, суу сактагычтагы сууну энергетикалык режимде кое берүүнүн көлөмү жылдагы мына ушул учурга караганда 1 топ жогору болгонун расмий сандар аркылуу мисал келтирди. Анын айтымында улуттук энергия холдинг менен электр станциялары мамлекеттик ишканасы 541 метр куб суу куюлуп жаткан жагдайда суу сактагычтан секундасына 400 метр кубтан ашуун сууну чыгымдаган. Мына ушундай шартта сууну чыгымдоодон ГЭСтер 36-38 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыга турганы көрсөтүлгөн. Ал эми өлкөнүн жалпы керектөөсү 22-24 миллион киловатт саат электр энергиясын түзөт. Сууну кышкыга үнөмдөбөй, жакысын электр энергиясын ашыкча иштеп чыгууда жеке кызыкчылык бар экенин айткан Расул Үмбеталиев Сугат маалында сууну ченемден ашыкча кошуналарга берүү жана өндүрүлгөн электр энергиясын көмүскө майнинг компанияларга сатуу максаты турганын белгиледи.
Бул жерде 5-6 миллион бул мыйзамск майнинг компания иштеп атат. Ошону көп электр энергияны колдо. Мен айттым ошону жаппоо барды. Эмне деген кышкы даярдаш керек. Жаппай атат эмне дегенде айтты ошо мыйзамсыз майнинг компанияларды өзү энергетик жетекчилери колдоп атат. Ошону чоң чоң пара алышып атат. Өзүбүзгө суу жетпейт деп атасыңар. Кайта өзүңүз сууну коюп берип атасыңар. Айда жеке кызыкчылык бар да. Эмне дегенде мындай да, булар ашыкча сууну коюп берип атпайбы? Эмне деген кышкы мезгилинде биз өз сууну топтоп даярданыш керекпиз да. 7-8 миллион киловатт саат күнүнө биз Казакстанга берип атабыз. Казакстан быйыл электр энергия алып атат. Алар электр энергияга муктаж эмес. Алар биздин сууга муктаж. Ошо тиги мен айтпайм бекер деп. Эмне дегенде 1 киловатт саат электр энергияны Казакстанга 0.7 миллион сомдон өтөт. Мен айтам эмне деген чыккынчылык бул? Сууну коюп берип электр энергия саттык деп анан кайта бир айдан сентябрь октябрдын кайта электр энергия алып атпайбы? Берди түзүлтүп өкмөттүн жетекчилерине энергетик жетекчилерине чөнтөгүнө акча салып атпайбы?
Ошол эле кезде саясат талдоочу Турат Акимов быйыл жазында жана жайкысын токтогул суу сактагычында суунун бир кыйла аз топтолгонун Өзбекстандагы Сардаба суу сактагычындагы суу тосмолорунун жарылышы менен байланыштырды. Турат Акимов эки тараптын өкмөттөрүнүн ортосунда кошуна өлкөнүн эгин талааларын Сугат маалында суу менен кенен камсыздоо маселеси боюнча тымызын сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн экенин айтып, мына ошол убадаларды аткаруунун кесепети эми энергетикалык каатчылыктан көрүнүшү ыктымал дейт.
Сүрөттөр чыгып суунун уроюн жок калганы менен түшүнүктүү эле болуп калды да. Мунун баары эле ошол эле коррупцияга байланыштуу. Жазында биз күн помощту Өзбекстандан алып аттык. Былгазиевдин өкмөтү дары дармек ала коебуз деп Ташкентке сууну деле берди окшойт. Албетте анын баары эле бекер болбойт. Өзбекстан болсо бизге дары дармектерди жөнөтүп атты. Албетте алар как раз жаз мезгилинде, жай мезгилинде сууга муктаж болот. Анткени күрүчү да өсөт, пахтасы да өсөт. Мунун баары ашыкча суу чыгып кеткенине чын болуш керек. Алар деле сууну жыйнайлы десе керек. Анткени Өзбекстандын жылда бекем турган дамбасы жарылып, кыргыздар сууну тымызын бергенден кийин алар толтурду, толтургандан кийин дамбасы жаба өрүлүп кетти. Биз өлүп бараткан экономикага дагы сууну жыйнап, даярдап кокуй дегендин ордуна анда сатып беришкен да, мындайча айтканда тымызын. Чоң кризиске капталдык уже.
Ал эми электр станциялары мамлекеттик ишканасы менен улуттук энергия холдинг компаниясынын жетекчилиги токтогул суу сактагычына суунун жылдагыдан бир кыйла аз топтолуп жатканын ар бир 3 жылда бир кайталанып турган суунун табигый аз агымы менен байланыштырды. Бул табигый көрүнүш экенин белгилеген электр станциялар ишканасынын маалымат катчысы Такжана Айдыралиева суу сактагычтан сууну ашыкча кое берип, аны кошуна өлкөлөргө тымызын сатуу деги эле мүмкүн эмес экенин белгиледи. Анткени суу сактагычта орнотулган видео байкоо онлайн режимде иш иштеп, андагы суунун агымын көзөмөлдөөгө толук негиз берет. Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын өкүлү башкы инженер Каныбек Оморов суусактагычтан суу кое берилип сатылат деген божомолду төмөндөгүчө четке какты.
Өзбекстанда платина авария болгону ал дандай орчундуу эмес. Андай дал ошол суу сактагыч менен бүт Өзбекстанды суу менен камсыз кыла тургандай ал суу сактагыч эмес, аяктагы жана платина. Анан кийин аны биздикилер берип бир, анан толтуруп бур деген ал таптакыр туура эмес сөздөр. Ким бермек эле, кантип сүйлөшмөк эле? Бизде чыгып аткан суунун баары ГЭСтер аркылуу өтөт. Суу агрегаттардан өтүп электр энергия чыгат. Ошол электр энергияны биз суу аркылуу чыгарсак, кайсы сатуу жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Токтогул ГЭСи бул стратегиялык объект. Ал атайын биздин коопсуздук органдардын көзөмөлүндө. Ошолордун тыңчылары күнү-түнү изилдеп карап жүрүшөт. Анан бул сатылат деген сөз 10 жылдан ашык айтылып келатат. Эгерде бир ошондой окуя болсо, азыр иликтенип, жоопко тартылып камалмак ошол кишилер. Ошон үчүн бул далилденбеген калбыр сөз.
Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын маалыматы боюнча энергетикалык режимде сууну ашыкча кое берип, электр энергиясын жылдагыдан бир топ көп көлөмдө иштеп чыгуунун эсебинен суу сактагычтагы суунун деңгээли төмөн түшкөн дегенге да негиз жок. Анткени 2020 жылдын өткөн 7 айында 8 миллиард 737 миллион киловатт-саат электр энергиясы иштелип чыкса, былтыр андан көбүрөөк 8 миллиард 838 миллион киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлгөн. Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эмиль Осмонбетов электр энергиясы былтыркыга салыштырмалуу бир кыйла аз өндүрүлгөнүн айтып, бирок кошумча энергия булактары даярдалып жатканын белгиледи.
Быйылкы жылдын 1 августуна карата электр энергиясынын өндүрүшү 9 миллиард киловатт саатты түзүп, 2019 жылга салыштырмалуу 102,8 миллион киловатт саатка же 0,2% аз болду. 7 айдын жыйынтыгы боюнча 1,5 миллион гигакалория жылуулук энергиясы өндүрүлдү. Былтыркы жылы салыштырмалуу 59,7 миң гигакалория же 4,1% көп. 7 айдын жыйынтыгы менен Газпром Кыргызстандын маалыматы боюнча 77,5 миллион куб метр жаратылыш газы менен камсыздады. Былтыркы жылдын ушул мезгилинде салыштырмалуу 16,4 миллион куб метрге көп.
Бирок ошол эле кезде электр станциялары мамлекеттик ишканасы менен улуттук энергия холдинг өкмөт менен макулдашып, жайкысын сууну үнөмдөөстөн энергетикалык режимде суу сактагычтан ченемден ашыкча кое берген жагдайын өкмөттүк жетекчилердин арасынан дагы ырастагандар болду. Бирок бул маселе жайында күнү сыганда электр энергиясынын керектөөнүн өлчөмү көбөйүп, аны пайдалануу көлөмүнө жараша деген негизде мыйзамдаштырылган болушу мүмкүн экени белгиленди. Өкмөттүн астындагы суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин директору Көкүмбек Таштаналиев токтогул суу сактагычынан чыккан суунун 3% гана суу каналдары аркылуу өтөрүн айтып, калганы энергетикалык режимде Өзбекстандын аймагына өтүп кете турганын билдирди.
Бизге эч кандай тиешеси жок анын. Өздөрү кое баратыр, өздөрү жооп берсин. Алар сууну өздөрү кое баратыр да, графигин түзүп. Анан өздөрү жооп берсин. Биз ал эмнени ачып жатканда, жөн болсо долбоор түшкөнгө бизге эч кандай эме тиешеси жок анын. Алар Казакстан менен сүйлөшүп, кийин энергетиканы кайрып беребиз дегенде мындай деген сүйлөшүүлөр менен өздөрү эметип отурат. Водохранилищелердин баардыгы токтогул кези чукурган кези ГЭСтердин баардыгы эмне үчүн энергетиктердин баласында? Потому что алардын баардыгы суу энергетический режимде кое берилет. Биз алардын кое берген суунан жыл бою 3% алабыз. Калгандар кетет да. Калгандардын баардыгы энергетический режимде кое бергенден Сырдарияга куюлуп кетип атпайбы? Аны ошолор өздөрү жооп бериш керек. Ал маселе эми өздөрү эметет. Эгерде биз кое бертирип биз ачтырсак анда бирчен. Алар өздөрүнүн режимде кое берет атпайбы? Алар ВРБТ электр энергия жараша кое берет да. Анан алардын планы канча экенин, ВРБТ'си канча экенин биз билбейбиз. Алар өздөрү билет да. Канчасын сактап калабыз, кышында колдонобуз деп өздөрү эметет. Биз менен акылдаш.
Токтогул суу сактагычы жалпысынан жыл бою 19,5 миллиард метр куб сууну батырууга ылайыкташкан. Мына ошондуктан гидротехник адистер бул суу сактагычты башка суу сактагычтардан айырмаланып, көлөмү жана курулуш мүмкүнчүлүгү боюнча сууну бир нече жылдар бою топтоп, көп жылдык сууну сактоого ыңгайлаштырылган уникалдуу гидротехникалык курулуш катары сыпаттама беришкен. Андай боло турган болсо, анда эмне үчүн энергетиктер кургакчылык мезгили жакындаган учурда же суу сактагычка куя турган суунун агымы азайганга чейин атайын илимий изилдөөлөр негизинде суунун кескин төмөн түшүп кетүүсүн алдын алып, ири көлөмдө сууну топтоп алууга аларга эмне тоскоол болууда деген суроо кабыргасынан коюлду. Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын өкүлү Каныбек Оморов суу сактагычта сууну топтоп, аны үнөмдөп пайдалануу саясаты бар деп ишендирди.
Токтогул ГЭСине суу толтуруп алсак эле баары жетет, суу толтура албай ошо менен биз кыйналып атабыз деген сөз болбош керек. А эгерде кышында электр энергияны көбүрөөк талап кылып койсо, биз токтогул кез бардык кездерди иштетсек дагы жетпей калышы мүмкүн. Ошондо импорт болот, же болбосо жанагы ограничение болот. Анан кийин эсеп кылынат, токтогул кезине сууну толтура турган кандай чараларды көрүш керек дейт. Биздин адистер суунун киришине карата режимди кандай кармашыбыз керек, сууну кандай максималдуу түрдө көбөйтүшүбүз керек, суу сактагычка топтошубуз керек деген аракетти жасашат. Анан ошонун аракетинде биз ТЭЦ-ти көбүрөөк иштетип атабыз биз.
Кыргызстанда 2007-2009 жылдары, андан кийин 2015-2016 жылдары токтогул суу сактагычында суунун көлөмү кескин төмөн түшүп кетип, кышкы мезгилде электр энергиясын иштеп чыгуу кыйынчылык жараткан учурлар катталган. Бул жагдай энергетикалык каатчылык катары кабыл алынып, мына ошол кездеги өкмөттөр коңшулаш Казакстандан кошумча электр энергиясын бир топ кымбат баада сатып алууга аргасыз болгон. Энергетикалык каатчылык маалында сырттан импорттоло турган электр энергиясынын көлөмү мына ошол мезгилде 500 миллион киловатт-саатка барабар болгон. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 21-августтагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги azattik.org сайтына жайгаштырылып жатат. Эгерде сизде сунуш пикир болсо, WhatsApp-тагы 0500-9888-755 номуруна жаздырып коюңуз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссерибиз Максат Ахматжан уулу. Саламатта туруңуз.